sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
İndi isə xəbərlər. Sərhədsiz Partiyalar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədiblər.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd etməsi məsələsini həll edə bilməyiblər.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almaniya və Xorvatiya oldu. Almaniya 1-0 hesabı ilə Avstriya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə öz xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biadetin Azərbaycanda görüşləri davam edəcək. Biadet dünən bildirmişdi ki, ATƏT istəyir ki, Azərbaycanda əsas funksiyası insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı məruzələr hazırlamaq olan xüsusi struktur yaradılsın. O, Bakıya iyunun 15-də gəlib onun məqsədi Azərbaycana ATƏT qarşısındakı öhdəliklərini xatırlatmaq və bu öhdəliklərin necə yerinə yetirildiyini izləməkdir.
İlk növbədə biz Emin Hüseynovu dəstəklədiyimizi bildirmək istəyirik. Eyni zamanda hakimiyyəti xəbərdar edirik ki, seçkiyə bir neçə ay qalmış, belə bir addım atmaq yaxşı hal deyil. Biz hakimiyyəti bu metodlardan əl çəkməyə və jurnalistlərə daha sakit davranmağa çağırırıq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bugün Müsavat Partiyası Bakı Meriyasının qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Partiya həmin aksiyanın keçirilməsinə razılıq üçün icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də şəhər rəhbərliyi bu aksiyanı məqsədə uyğun hesab edəməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılaşdırılmamış olsa da Müsavat Partiyası bu piketi keçirmək istəyir. Aksiyanın keçirilməsinə məqsəd ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsidir. Son bir neçə ayda Müsavat Partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəsə də Bakı şəhər icra hakimiyyəti razılıq verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda mindən çox məhbus həbsdən qaçdıqdan sonra hökumət və NATO təhlükəsizlik qüvvələri öz işlərini möhkəmlədiblər. Kabildə Əfqanistan Müdafiə Naziri və NATO-nun nəzdində olan Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri deyib ki, onlar hər hansı təhlükəni aradan qaldırmaq üçün qoşunun tərkibini genişləndiriblər. Həbsdən qaçanlar arasında 500-ə qədər Taliban yaraqlısı var. Bu arada Pakistan deyib ki, əgər Əfqanistan Talibanla mübarizə aparmaq üçün onun ərazisinə keçərsə, Pakistan öz ərazi bütövlüyünü qorumaq məcburiyyətində qalacaq. Britaniyası bildirib ki, Əfqanistana əlavə olaraq 230 nəfərdən ibarət qoşun göndərəcək.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri qərara gəliblər ki, İrlandiyanın Lissabon İslahatları müqaviləsini rədd etməsi məsələsini tezliklə həll olma məsələ deyil. Dünən Lüksemburqda bir araya gələn nazirlər sakitliyə və birliyə çağırıblar və deyiblər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edir. İrlandiya ötən həftə keçirilən referendumla birliyin Lissabon İslahatları müqaviləsinə yox deyib və müqavilənin gələcəyi təhlükəyə düşüb. Bu müqavilə Avropa Birliyini daha möhkəm və səmərəli etmək üçündür. Artıq 18 ölkə müqaviləni təsdiq edib, lakin həyata keçirilməsi üçün 27 üzv ölkənin hamısının təsdiqi lazımdır.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənmədən Livana, Beyruta gəlib, prezident Süleyman və baş nazir Fuad Sinyori ilə görüşən Rice BMT-ni İsrailin işğalında olan Şeba firmalarına diqqət yetirməyə çağırıb. Livan istəyir ki, həmin əraziyə müvəqqəti olaraq BMT nəzarət eləsin. Livanın Şia hərbi qruplaşması olan Hizbullah deyir ki, İsrail həmin əraziləri öz arsenalını saxlamaq üçün işğal edib.
Ukrayna bu ilin sonunda NATO üzvlüyü üçün dəvət alacağını ümid eləyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko dünən NATO-nun baş katibi Yap de Hub Skeffer ilə görüşdə belə deyib. Skeffer isə bildirib ki, Ukraynanın NATO-ya qəbul olunub olunmaması ilə bağlı qərarı üzv ölkələr verəcək. Rusiyanın etirazları yox. Apreldəki NATO samitində qərar almışdı ki, siyasi islahatlar lazımınca aparlarsa, Kiyevə üzvlük fəaliyyət planını təqdim eləsinlər. Ukrayna ümid eləyir ki, bu təklif dekabrdakı samitdə gerçəkləşəcək.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə proqramı ilə bağlı olan təkliflərə əməl etməsə, Avropa ölkələri İrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edəcək. Brown Amerika prezidenti George Bush'la Londondakı görüşdən sonra belə deyib. Brown onu da bildirib ki, Britaniya Avropa ölkələrini İrana qarşı sanksiya tətbiq etməyə sövq edəcək və bu ölkələrdə onunla razılaşacaq. Brownun sözlərinə görə nüvə proqramına qarşı sanksiyaların bir hissəsi İranın ən böyük bankı olan Milli Bankın ölkədəki hesablarının dondurulmasıdır. Başqa bir sahə isə neft və qaza qoyulan sanksiyalarla bağlı ola bilər.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almaniya və Xorvatiya olublar. Futbol üzrə Avropa Çempionatının, deməli Avstriya və İsveçrədə keçirilən oyunlarda Michael Ballack'ın vurduğu gol Almaniya 1-0 hesabı ilə Avstriya üzərində qələbə qazandırıb, Xorvatiya-Polşa qarşılaşmasında isə Xorvatiya 1-0 hesabı ilə Polşanı məğlub eləyib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Həm yerli hər həftənin 5-ci günü efirdə olur. Hələlik isə iyunun 17-sidir, həftənin çərşənbə axşamı 2-ci gündür. Saat 9-a işləyir 7 dəqiqə və bu 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz, sona kimi nələrdən xəbər tuta bilərsiniz.
Jurnalist Emin Hüseynovun döyülməsi ilə bağlı niyə cinayət işi açılmayıb?
İsmailo bazarında soğan satan Eyvazın ən böyük arzusu, pansion açmaq arzusu Çin ola bilərmi?
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələri və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozlar da bizdən işləyəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qazet icmalı da olacaq.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov hələ də reanimasiyadadır. Həkimlər onun nə zaman palataya çıxarılması haqda hələlik qəti söz demirlər. Dünən həmkarımız Aygün Muradxanlı xəstəxanaya gedib, amma Eminlə görüşə bilməyib.
Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Emin deməli daxil olubdur ayın 14-də qapalı kəllə beyin travması gətirilən deyilinə görə xəstədə döyülmə nəticəsində travma alıbdır. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir, huşu aydındır.
Nə zaman palataya köçürməyə nəzərdə tutursunuz?
Baş həkim həll edir. Bir yerdə konsilium olunacaq, qərarı alınacaqdır.
Bu, kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsinin həkimi Təranə Heydərovanın Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə bağlı dedikləridir. Emin Hüseynli iyunun 14-də Bakının mərkəzindəki Alaturka kafesində Kuba inqilabçısı Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı düzənlənən mərasimdə saxlanaraq bir qrup gənclə bərabər Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparılıb. Emin Hüseynli deyir ki, bölmədə mülki geyimli şəxs ona boynundan xəsarət yetirib. Emin Hüseynli deyir ki, bu zərbədən sonra beyni silkələnib. O polislərdən təcili tibbi yardım çağrılmasını istəsə də buna məhəl qoyulmayıb. Az sonra Emin huşunu itirib. Emin olay yerində olan insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərin köməyi ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb.
Hələ ki ayağa qalxa bilmirəm. Başında kəskin ağrılar var, bir də boyun ayağında oldurulan yerdə.
Emin 2003-cü il oktyabrın 16-sında güc strukturları təmsilçilərinin prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət təmsilçilərinin aksiyasını dağıdan zaman onurğa və baş beynindən zədə aldığını bildirir. O zaman Emin Turan İnformasiya Agentliyində reportyor kimi çalışırmış. 2003-cü ildəki zədəyə görə o 2-ci qrup 50 statusu alıb. Dediyinə görə iyunun 14-də aldığı zədədən sonra baş ağrıları ara vermir. Kliniki tibbi mərkəzdə tomoqrafik yoxlamadan keçməsini tələb etsə də hələlik belə bir müayinə aparılmayıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Yalnız xəsarət aldığı gün polis bölməsindən gələn müstəntiq Emindən hansı şəraitdə zədə aldığını soruşub. 22-ci polis bölməsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bölmədə heç bir döyülmə faktı olmayıb. Emin Hüseynli özü-özünə xəsarət yetirib. İyunun 16-sında Ombudsman aparatının şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov Emin Hüseynliyə baş çəkib. Bizimlə söhbətində Vüqar Məhərrəmli bildirdi ki, Emin hələ də özünü zəif hiss edir. Şikayəti isə faktla bağlı cinayət işi qaldırılmamasından və həkimlərin onun xəstəliyinə səthi yanaşmasındandır.
Yəni o bildirir ki, bölmədə ona qarşı tanımadığı şəxs tərəfindən zorakılıq tətbiq olunur. Dedi ki, onun sifəti onun yadındadır, lazım olsa müvafiq rəqəmlərə məlumat verə bilər.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə prezident seçkisi üçün həssas bir məqamda jurnalistlərə qarşı belə amansız hücumların Azərbaycanda cəzasızlıq şəraitinin hökm sürməsindən xəbər verdiyini bildirir.
Aygün Muradxanlı idi bu. Dünən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Eza Vidal da hakimiyyəti xəbərdarlıq edib ki, seçki öncəsi belə addımları əl atmaq, yəni jurnalistlərə qarşı təzyiqlər etmək düzgün hal deyil.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə radiomuza deyiblər ki, bu məsələni yaxından izləyəcəklər. Bəs Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları necə bu məsələni diqqətdə saxlayırlarmı? Jurnalistin özü bu haqda nə deyir? Səhər saat 8 verilişində biz Emin Hüseynovun özü ilə danışmışıq, indi də həmin söhbətə qulaq asaq.
Emin, bu səhər özünüzü necə hiss edirsiniz? Dünən günün birinci yarısında olmuşdu həmkarımız sizin yanınızda, ona görə qərarı aldıq ki, telefonla əlaqə yaradaq, sizin özünüzdən eşidək bu səhər vəziyyətiniz necədir?
Bütün gecə dəfələrlə oyanmışam, başımda kəskin ağrılarda. Hal-hazırda da həmin ağrılar müşahidə olunur. Ara bir ağrı kəsici vururlar mənə ki, ağrıları biraz hiss eləmiyim. Amma ayaq üstə qalxa bilmirəm. Başım gicəllənir, ürək bulanması davam edir. Bir də müsbət bir şeydir ki, qan təzyiqim stabilləşir. Yəni iş rejimimə düşüb 120-80-ə. Evet, amma ilkin gün 190-ın 140 idi bura gətirmiş.
Bəs palataya nə zaman çıxarılacaq? Bu haqda həkimlər nəsə deyirmi sizə?
Bu haqda hələ bir şey demirlər. Yəni bu gün də deyəsən gün orta yaxın konsilium olacaq, baxacaqlar. Əgər məsləhət görsələr, götürərlər. Amma hələ ki buradayım. Yəni mənə konkret bir söz demirlər. Deyirlər ki, bu gün müayənənin bir hissəsini də aparacaqlar. Yəni laborator müayənə söz veriblər ki, aparacaqlar.
Emin, az əvvəl həmkarımız dedi ki, sizin döyülməyinizlə bağlı cinayət işi açılmayıb. Bəs sizə izahat verilibmi bu haqda?
Cinayət işinin açılıb açılmaması barədə məndə məlumat yoxdur. Lakin bu xəstəxanadan, təcili tibbi yardım xəstəxanasından mən gətirələrdə bu Nəsib rayon ərazisindən gətirilmişdim. Onlar həmişə polisə məlumat verirlər. Elə mən döyüldüyüm polis bölməsindən də çox maraqlıdır ki, elə bir mənə döyən polis məmurunun elə bir iş yoldaşı gəlib məndən izahat alır ki, sənin bizim bölmədə kim döyürsün?
Yəni siz etibar eləmirsiniz həmin polis bölməsinin əməkdaşlarına, belə başa düşdüm.
Etibar edib etməməm, yəni o özünü təqdim edibdir, Yusif Abdinov adlı tədqiqatçıdır. Mənə izah elədi ki, o birbaşa 22-ci polis bölməsinin rəisinə tabidir, o Nəsib rayon polis idarəsinin tədqiqat şöbəsinin rəisinə tabidir. Həmin şöbədə otursa da belə, birbaşa həmin şöbənin rəisinə tabidir. Bunun üçün mən yenə də vəkilimlə də məsləhətləşdim, Rəşid Hacılı ilə. Rəşid Hacılı deyir ki, heç bir problem yoxdur. İstənilən hüquq mühafizə orqanı nümayəndəsi əgər sənə bu məsələlə maraqlanacaqsa, bir izahat ver, nəsə olub danış. Və mən hadisə necə varsa, 2 saat ərzində danışdım və məhkəmə tibbi ekspert gəlmişdi. Yəni birbaşa İstintaqa aid olmayan dolaşdırıcı bir neçə sual veribdir. Yenə veribdir, mən də ona cavab verdim ki, mən həkim deyiləm, bilmirəm bu barədə nə demək olar. Yəni, həkimlər məndən daha yaxşı bilər.
Hər halda belə demək olar ki, onda qısaca Emin, belə demək olar ki, araşdırma aparılır.
Yəni, hər halda bir hüquq mühafizə orqanının işçisi gəlmişdir, bir də ambusman aparatından da gəlmişdir. Bir neçə hüquq müdafiəçilər gəlib maraqlanır, deyirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəklər bu barədə.
Emin Hüseynov idi bu, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru və xatırladaq ki, polis bildirir ki, Emin Hüseynovu onlar döyməyiblər, jurnalist öz-özünə xəsarət yetirib.
Amma beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı təkcə mətbuat azadlığının deyil, həm də başqa azadlıqlarına, cümlədən sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırmasına narahatdır. Buna etiraz olaraq müxalifət partiyalarından biri bugün piket keçirməyi planlaşdırır.
Bu cür aksiyalarla toplaşma azadlığını təmin etmək mümkündürmü? Bu haqda az sonra danışacağıq. Hələlik isə artıq verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb. Qurum reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbərinin vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədiblər.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd etməsi məsələsini həll eləyə bilməyiblər. Nazirlər deyiblər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edir.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almanya və Xorvatiya oldu. Almanya 1-0 hesabı ilə Avstriyaya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir.
Bir sabahınız xeyir olsun deyirik və bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Əlimizdə sadəcə Azadlıq, Yeni Müsavat, Bizim Yol qəzetləridir. Çünki dünən istirahət günü olub, bayram günü olub və bu üzlən qəzetlər demək olar ki, əksəriyyəti işləməyib. Bizim Yol yazır, NATO Azərbaycandan siyasi seçim tələb edir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Müsavatın yeganə rəqibi ölkəni girov götürmüş Əliyev rejimidir.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Azərbaycanlı fəhlələrə əsir kimi davranırlar. Bunu Əmir Varıq qəhrəmanlı deyib, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin müsahibəsində o deyir ki, gör bu milləti nə günə salıblar ki, onun nümayəndəsinin adı soyadı ilə yox, nömrə ilə çağırırlar. Dövlət strukturlarının millətə hörmətləri varsa, tədbir görsünlər və millətə hörmətlə yanaşmağı tələb etsinlər. Mirvari qəhrəmanlı daha sonra deyib ki, xarici şirkətlərdə çalışanların, demək, çalışanların hüquqları pozulur, xüsusən də qadınlara analıq məzuniyyəti verilmir. Bu Azadlıq qəzetindən Mirvari qəhrəmanlının dedikləri idi.
Yeni Müsavat qəzetinə İsa Qəmbər deməli müsahibə verib, həmin müsahibədə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovun başına gələnlərlə münasibət bildirər ki, İsa Qəmbər deyib ki, bu hadisələrin İlham Əliyevə qarşı təxribat olduğunu demək çox qeyri-ciddi yanaşmadır. Yəni bu dövlətin başında İlham Əliyev dayanır. Özü etiraf edib ki, ölkədə hər şeyə görə o məsuliyyət daşıyır. İlham Əliyev deyir ki, jurnalistləri çox sevir, jurnalistlərə qarşı çox diqqətli, qayğıkeşdir, ancaq onun məmurları bu cinayəti həyata keçirirlər. Bu siyasət İlham Əliyevin öz siyasətidir. Xatırladaq ki, Emin Hüseynov Che Guevara tərəfdarlarının tədbirində həbs olunmuşdu. Həmin tədbiri işıqlandırmaq üçün tədbirə qatılmışdı. Bu məsələ, yəni Che Guevara tərəfdarlarının tutulmasına bağlı məsələyə də münasibət bildirərkən İsa Qəmbər deyib ki, bu hakimiyyət üçün cəmiyyətin fəallığı qorxuludur. Cəmiyyət Che Guevara'nın yubileyini qeyd etməyə yığışacaqmı, başqa bir hadisə ilə bağlı toplaşacaqmı, fəallaşacaqmı? Bu məsələnin sonrakı hissəsidir. Hakimiyyət üçün qorxulu olan cəmiyyətin fəallaşmasıdır. Məhz buna görə də rejim insanlara qarşı bu qədər qəddar, aqressiv davranır. Ancaq hakimiyyət dərk etməlidir ki, belə aqressivliyin səmərəsi yoxdur. Cəmiyyətə, xalqa, insanlara qarşı bu qədər saygısız, aqressiv davranmaqla hakimiyyət öz süqutunu yaxınlaşdırır. Bunu hazırlayır. Təbii ki, baş verən olayın konkret Che Guevara'nın adı ilə əlaqəsi yoxdur. 28 mayda Rəsulzadənin heykəli nəzərdə tutulan yerə gül qoyan gəncləri də həmin qaydada həbs eləmişlər. Hətta deyəsən yeni bir prosedur da kəşf ediblər ki, bu cür aksiyaları saxlanan gənclərdən barmaq izləri götürürlər. Bu cinayətkar rejim öz vətəndaşlarına, vətənpərvər gənclərinə qarşı cinayətkar oyunu oynayır. Bu, İsa Qəmbərin Yeni Müsavata verdiyi müsahibə idi.
NATO Azərbaycandan siyasi seçim tələb edir. Bizim Yol qəzeti yazır bu haqda. Azərbaycan NATO-ya üzvlük üçün arzusunu bildirməlidir. Bunu NATO-nun əməliyyatlar bölməsinin planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Diego Ruiz Palmer Bakıda bəyan edib. Cənab Palmer deyib ki, NATO-nun aktiv tərəfdaşı kimi Azərbaycan öz yerini müəyyənləşdirib fərdi tərəfdaşlıq proqramında iştirak edir, beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verir və s. Amma o deyib ki, Azərbaycan üzvlüklə bağlı müraciət etmədiyi üçün bu məsələ indiki vaxtda gündəmdə deyil. Bunun üçün də hesab edirik ki, NATO-nun əsas açıq qapılar siyasətindən istifadə edib Azərbaycan üzvlük üçün arzusunu bildirməlidir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Araz Əzimov dünən radiomuzun müsahibəsində deyib ki, NATO-ya üzvlük barədə qərar vermək sadə məsələ deyil. Azərbaycan yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələrini nəzərdən keçirəcək. Hər ölkənin öz təhlükəsizlik sistemini azad seçmək hüququ var. Bu, Araz Əzimovun Azadlıq Radiosuna dediyidir, amma bizim yol yazır ki, NATO Azərbaycandan siyasi seçim tələb edir. Və dünən qəzetlər çıxmayıb, əlimizdə olan qəzetlər sadəcə Azadlıq, bizim yol və müsavat qəzetləridir. Ona görə Azadlıq qəzetindən mən bir köşə yazardım, məlumatını çatdırmaq istəyirəm. Humay Süleymanlı yazır ki, eyvan təmirinin sirri. Yazır ki, bu yayı Bakının mərkəzində keçirməkdən başqa çarəsi olmayanların vay halına. Şəhərdə ayaq qoyacaq bir bağ meydan qoymayıblar. Hamısı hasarlanıb, bulvar, Səməd Vurğun bağı. Keçmiş 26-lar bağı, Füzuli meydanı necə deyərlər, 2008-ci ildəki son günlərini yaşayır. Köşə yazarının qənaətincə, indi gün kimi aydındır ki, iqtidar bu park dəmir siyasətini məhz prezident seçkiləri dönəmində vətəndaşların sərbəst toplaşmaqla bağlı onsuz da olmayan azadlıqlarını bir qədər də məhdudlaşdırmaq üçün yürüdür. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bütün parkları hasarlanmaqla müxalifətin şəhərin mərkəzində mitinq küçə yürüyüşü keçirməsinə icazə vermək istəmir. Bu Azadlıq qəzetində köşə yazarının dedikləri idi. Birazdan biz də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında söhbəti davam etdirəcəyik. Hələlik isə Şəhla bir məlumatı çatdıracaq sizə Azərbaycandan.
Azərbaycan verdiği məlumata görə 2008-ci il sentyabrın birinci yarısında Bakıda Türkmenistan ve Azərbaycanın neft ve qazı adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycanın səfəri zamanı qəbul edilmiş qərarların yerini yetirməsi, o cümlədən ölkələrin neft-qaz şirkətləri arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin möhkəmləndirməsi məqsədilə Türkmenistanın dövlət başçısı Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konferansa hazırlıqla bağlı işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar imzalayıb. Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin iclasında isə Başnazirin yanacaq energetika məsələləri üzrə müavini Tacberdi Tağıyev bildirmişdi ki, artıq Bakıda keçiriləcək beynəlxalq neft-qaz forumuna hazırlıq işləri başlanıb.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladırıq ki, bizdən asılı olmayan səbəblərə görə biz sadəcə bir neçə qəzetin icmalını çatdırdıq. Dünən istirahət günü olub, qəzetlər işləmir. Xəbər ətərsə davam edir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırmağa çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Birazdan yenə studiyada olacaq.
Nə eləyim ki, fikrim kimi qəşəng olsun nəğmələrim, parlaq bahar səması ilə həmrəng olsun nəğmələrim, sevinclərlə uğuldayan bir zəng olsun nəğmələrim, bir işıqlı, bir ətirli çələng olsun nəğmələrim.
Elə də oldu. Özü və fikri kimi qəşəng olan, parlaq bahar səması ilə həmrəng olan, işıqlı, ətirli çələngə bənzər nəğmələr yaratdı və cəmi 29 yaşında qırmızı terrorun qurbanı oldu. Yetisində Can Bakıda Sevdalar ölkəsinin 100 yaşlı şairini Mikail Müşfiqi anacağı qəzet dinləyənlər. Verilişin qonaqları Müşfiq irsinin tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və aktrisa Əminə Yusif qızı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Saat 12-də olacaq Can Bakı verilişi efirdə, təkrarı isə saat 14-də gedəcək, saat 2-də gündüz. Hələ isə xəbər əsər proqramı davam edir.
Bugün Müsavət Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirməlidir. Müsavət Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı xəbər ətərin saat 8-i olan buraxılışında bununla bağlı danışıb. Arif Bey, piket keçirməklə nəyə nail olmaq istəyirsiniz?
Bilirsiniz ki, Müsavət Partiyası bir neçə dəfə Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində mitinqlər, yürüyüşlər keçirmək barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu müraciətlər Bakı şəhər Azərbaycanın qanunlarına uyğun olaraq deməli edilib. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizə qeyri-qanuni olaraq kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyub və kütləvi aksiyaların keçirilməsi yerini qanuna zidd olaraq dəyişdirib. Halbuki Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, yəni sərbəst toplaşma hüququ qanununa görə kütləvi aksiyanın yerinin müəyyənləşdirilməsi, şüarının müəyyənləşdirilməsi, vaxtının müəyyənləşdirilməsi mitingi, yürüyüşü, piketi keçirən təşkilatın və təşkilatçıların hüququna aid olan bir məsələdir. Yəni onlar bunu müəyyən etməlidirlər. Və biz bütün bunlara etiraz piketi keçirtmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bir fikir keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik və bu müraciətə də tamamilə absurd bir cavab verilib və göstərilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim piket keçirməyimizi məqsədə uyğun saymır. Yəni bu qanuna uyğun olmayan və sərbəst toplaşma hüququnu tamamilə tanımayan bir qərardır və biz indi məcburiyyət qarşısında öz hüququmuzdan istifadə edərək bu kütləvi aksiyanı keçirtmək yerli ictimaiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun tamamilə pozulmasına yönəltmək istəyirik.
Aydındır. Bəs sizcə bu cür aksiyalar bir effekt verəcəkmi? Yəni toplaşma azadlığını təmin etmək mümkün olacaqmı?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız belə aksiyalardan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını qismən də olsa tanıyır. Ona görə düşünürəm ki, biz normal bir aksiya keçirə bilsək və bu məsələyə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini ciddi sürətdə cəlb edə bilsək, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan qanunlarına qismən də olsa əməl edə bilər.
Qısaca bir sualımız da var idi.
Bundan sonra biz belə aksiyalar keçirəcəksiniz, Marif Bey?
Müzakirələr gedir və biz bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının demokratik hüquqlarının təmin edilməsi, bərpa edilməsi uğrunda mübarizə aparırıq və düşünürəm ki, sərbəst toplaşma hüququnun da tam təmin olunması, eyni zamanda seçki qanunvericiliyində demokratik islahatların aparılması və digər məsələlərlə əlaqədar kütləvi aksiyalar bundan sonra da keçirilə bilər.
Aydındır. Məsələ, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında, yoxsa başqa aksiyalarda fikirləşmişsiniz?
Bugünkü aksiyamız saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında olacaq, ancaq başqa yerlərdə də kütləvi aksiyanın keçirilməsinə əlaqədar qərarlar qəbul edilə bilər.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi.
Xəbər tərsə qısa bir elandan sonra davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sunum ayətinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Amma Azadlıq Radiosunun bir əməkdaşı da bizim Bakı büromuzdadır. İndi studiyamızdadır İlqar Rəsul. İlqar, sabah xeyir.
Xoş gördük.
İlqar, Avropa Çempionatının oyunlarını izləyirsən yəqin ki.
Sözsüz.
Mən biləm ki, sən futbol azarkeşisən və həmişə də evdə bunun üstündə mübariz aparanlardansan.
Bəli, bu məsələdə yüksəkliklər bizim əlimizdədir.
Hələ ki, demək sən də diktator kişilərdən.
Ancaq futbol məsələsində.
İlqar, dünənki oyun barəsində. Mən biləm ki, sən Alman futboluna heç vaxt biganə qalmamışsan və dünənki oyunu izləmsən. Necə səndə təəssürat yaratdı?
Heç şübhəsiz ki, biz həmişə, yəni uzun illərdir artıq mən futbola baxıram və bizdə psixoloji belə bir fikir formalaşıb ki, Alman maşını, Almanlar falan və əlbəttə onlar öz oyunları ilə də bunu göstəriblər. Əksər dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında finalçılar olublar və yaxud da ki, ən yaxşı nəticə göstərənlərdən biri olublar, əgər çempion olmayıblarsa. Amma bir məsələ var ki, məsələn, Avstriya o qədər də deyək ki, favorit komandalardan sayılmayıbdır. Amma dünənki oyuna baxanda biz, məsələn, heç də o Alman maşını, Alman komandası, hansı ki bizdə həmişə güclü kifayət qədər təsəvvür formalaşdırıb, indiki komanda ilə mübarizədə o təsəvvürü yaratmırdı. Oyun var idi, hər şey var idi, amma müəyyən məqamlarda hiss eləyirdin ki, hətta Almanlar, mən deyim ki, məsələn, Avstriya bir neçə vəziyyət oldu ki, onu dəyərləndirə bilsəydilər, qol vura bilsəydilər, ola bilsin ki, yəni mübarizə daha da gərgin keçərdi. Amma bunun əvəzinə bəzən biz meydanda gərgin vəziyyət görürdük. Hiss eləyirdin yəqin ki, futbol azarkeşləri də ki, hətta bəzən kobud toqquşmaları olurdu. Məşqçilərin artıq məsələyə münasibəti kənarda aydınlaşdırılırdı.
Məşqçiləri artıq meydandan uzaqlaşdırdılar.
Yəni bütün bunlar onu göstərirdi ki, heç də deyək ki, Almanya asan qələbə qazanmırdı və heç oyunun özü də Almanya üçün asan keçmirdi. Bu baxımdan oyun maraqlı idi, amma əlbəttə ki, sonda futbolda biz həmişə müşahidə eləmişik ki, güclünün həmişə bəxtində də bir deməli o gətirməkliyi olur. Belə ki, fikir verdinizsə, çox gözəl qol idi, çox peşəkar qol idi, amma məsələn, rəqib komandanın da kifayət qədər şansı olmuşdu, alınmadı sadəcə olaraq. Belə gedir hələlik çempionat, amma maraqlı çempionatdır, çünki əvvəlkilərdən fərqlənir.
Aha, nə ilə
fərqlənir qısaca İlqar? Ümumiyyətlə, məsələn, İtaliya komandası biz həmişə görmüşük ki, hansısa formada, hətta o oyunu qənaətbəxş olmayanda belə gəlir, finala çıxır, bir də baxırıq ki, o finaldadır. Aha. İstər Avropa çempionatının oyunlarında daha maraqlı yerlərə gəlir çıxır, istər dünya çempionatlarında. Amma bu dəfəki vəziyyət artıq onu demir, vəziyyət tam başqadır. Məsələn,
sənin də proqnozun belədir ki, bu axşam Fransa-İtaliya qarşılaşması necə qurtarsın, dəxli yoxdur, bu qrupdan yalnız Hollandiya və Rumıniya çıxa bilər.
Belə hər halda təsəvvür var, amma yenə də deyirəm ki, əvvəlki çempionatlarda müqayisədə indiki mənzərə ən azı ondan fərqlidir ki, məsələn, mənim yadımdadır Yugoslaviya süqut eləyəndə xorvatlar artıq çempionatlara çıxmaq istəyəndə ilk dəfə Pele futbolu
Pele
demişdi ki, bunlar çempion olası komandadır. İndi artıq həmin hadisə daha qabarıq görünür ki, xorvatlar kifayət qədər özlərini doğrultdular.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar Rəsul idi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və biz saat 8-də Mahir Rüstəmli ilə idman şərhçimizlə bu haqda danışmışıq. Həm axşamki oyunlarla, həm bu axşam gözlənilən oyunlarla bağlı gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Dünən B qrupunda oyunlar keçirildi. Polşa, Xorvatiya, Avstriya, Almaniya ilə qarşılaşdı. Az əvvəl biz oyunların nəticələri haqqında məlumat vermişdik. İndi telefon xəttində bizim həmkarımız, idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, biraz ucadan danışarsınız. Mən başa düşürəm ki, gecə səhərə kimi oyunları izləyirsiniz. Oyunları şərh eləyərsiniz, zəhmət olmasa. Almanya-Avstriya qarşılaşması. Almanlar Avstriyaya qalib gəldi. Necə qiymətləndirirsiniz bu oyunları?
Gördüyünüz kimi sensasiya olmadı və belə də proqnozlaşdırırdı. Aydın məsələdir ki, Almanya daha üstün və səviyyəli komandadır və təbii ki, biz dediyimiz kimi bu qrupdan Xorvatiyanın ardından Almanya çıxmalıydı və belə də oldu. Yəni bu açığı belə sensasiya gözlənilmirdi, yəni bu oyunda.
Mahir bəy, bugün C qrupunda oyunlar keçirilməlidir. Hollandiya, Rumıniya və Fransa İtaliya ilə qarşılaşacaq. Burada proqnozunuz nədir?
Burada proqnoz vermək deyəsən bir qədər çətin olacaq.
Çətin deyəndə ki, Hollandiyanın bu məsələyə necə yanaşmasından asılıdır. Hər şey çətin vəziyyət yarandı. Əgər Hollandiya öz turnir maraqlarını düşünərsə, təbii ki, Rumıniya uduza bilər və bu iki komanda qala bilər qrupda. Və bildiyiniz kimi, yəni bunlar iki də güclü komandalardır. Titul uğrunda mübarizə aparan komandalardır. Amma mən elə gəlir ki, hər halda Hollandiya bu güzəşdə eləməyəcək və nəticədə Rumıniya qalacaq qrupda. Bu İtaliya-Fransa oyununun qalibi də keçəcək növbəti mərhələyə Hollandiya ilə deyirdi.
Niyə görə belə fikirləşdiniz? Çünki ehtimallar var ki, bəzi azarkeşlərin yəni peşəkarların fikirləndi, amma azarkeşlər arasında belə fikir var ki, Rumıniya, demək Hollandiya-Rumıniya qarşılaşmasına əsas heyətlə çıxmayacaq, ona görə də Rumıniyanın qələbə qazanması asan da ola bilər. Amma siz deyirsiniz ki, Hollandiya güzəşdə keçir.
Hollandiya, yəni əsas heyətlə oynaması da belə kifayət qədər gücdür. Yəni Hollandiyanın heyətində zəif oyunçu yoxdur ki, Rumunlar aldıq.
Mahir Rüstəmli idi, idman şərhçimiz dünənki oyunlarla bağlı öz şərhlərini verdi və dedi ki, gözlənilməz heç nə olmayıb dünənki oyunlarda. Bugünkü oyunlarda sizə proqnoz vermək o qədər də asan deyilmiş. Və artıq verişimizin yekunlaşmasına 3 dəqiqə qalır. Təxminən bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Sərhədsiz Repartiyolar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalistlərə qarşı təzyiqləri dayandırmağa çalışıb. Qurum repartiyoların azadlığı və təhlükəsizliyini sunu rəhbərinin vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Əfqanistan hökuməti və NATO həbsdən qaçmış məhbusların törədə biləcəyi təhlükədən qorunmaq üçün öz işlərini möhkəmlədiblər.
Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri İrlandiyanın Lissabon müqaviləsinin rədd etməsi məsələsini həll edə bilməyiblər. Nazirlər deyirlər ki, bu məsələnin həlli bir qədər vaxt tələb edəcək.
Futbol üzrə Avropa Çempionatının dünənki qalibləri Almaniya və Xorvatiya oldu. Almaniya 1-0 hesabı ilə Avstriyaya, Xorvatiya isə Polşaya qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və verişimizin sonuna yaxınlaşırıq və indi istəyərik ki, radiomuzun saytı haqqında, Azadlıq Radiosunun nöqtəz saytı haqqında sizə bir məlumat verək. Burada bir məqalə yerləşdirmişik, onun yeganə günahı ana dilində təhsil istəməsi idi. İndi Şəhla o məqalədən bəzi məqamları sizə çatdıracaq.
İranın Ərdəbil Peyami Nur Universitetinin kimya fakültəsinin tələbəsi Əsgər Əkbərzadə iyunun 9-unda həbs olunub və həmin vaxtdan bəri ailəsinin ondan xəbəri yoxdur. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhbusun anası Həmail Əzizi bildirib ki, oğlunu imtihan mövzusunu qızmar çağında universitetin qarşısında günahsız həbs ediblər. Əkbərzadə Azərbaycan Türkçəsində təhsil hüququ uğrunda hərəkatın fəalı kimi tanınır. 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra həbs olunmuş 600 min tümən 700 dollara yaxın pul məbləğidir, cərimə qarşılığında azadlığa buraxılmışdı. Bundan sonra 2006-cı il sentyabr ayında məktəblərin açılışı ilə bağlı türk dilində mədrəsə şüarları yaydığına görə 4 aylıq həbs olunmuşdu. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycan fəalının hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə 2 dəfə təcili bəyanat verib Əkbərzadə 2008-ci ilin aprelində cəzasını başa vurub yenidən universitetə qayıtmışdı. Həmail Əzizi oğlunun aclıq aksiyası etdiyini güman edir. Anasının sözlərinə görə Əkbərzadənin yeganə günahı Azərbaycan türkçəsində təhsil istəməsidir.
Bu bizim saytımızda yerləşdirilmiş bir məqalə idi və bizim saytımızda bir məsələ də var, sorğularımız var. Emin Hüseynov kimdir? Polis, Fidel Castro özü yoxsa bilmirəm. Əsas diqqət çəkən iki cavabdır. Emin Hüseyin, polis deyənlər 70% təşkil eləyir, 22% deyir ki, Fidel Castro. İlqar yenə buradadır. İlqar, səncə niyə dinləyicilər bu məsələyə belə deyək ki, yumorla yanaşırlar? Fidel Castro hara, Emin Hüseynov hara?
Hər halda ironik cavabdır, sözsüz ki, kinayəli cavabdır. Bəlkə də bir 5-10 il bundan əvvəl Castro'nun kimisə döyməyinə inanmaq olardı. Amma indi mən inanmıram ki, onun ən azı səhəti belə şey.
İmkan versə. Və dünən gənclər forumlarda Azərbaycanda xeyli fəal idilər bu mövzularda. Bir yarı ironik yanaşırdılar ki, Che Guevara'nın özü də indi axtarışdadır Azərbaycanda.
Bəli, belə artıq lətifə yaranıb ki, onu axtarırlar, hətta polis güya uşaqlardan soruşur ki, ondan harada tanış olmuşsunuz.
Belə, bir xəbərətlərin də artıq sonuna gəlirik. Bu səhərdə biz idik, xəbərətləri biz sizə çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən Şəhva Sultanova.
Növbət 25 dəqiqədə isə azad.